C'est dans 55 minutes. À tout de suite.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba ko sololana docteur Patrick Murula na likambo litali kufa ya basi na tango ya kobota. Na tuneki docteur Patrick oyeba soki mwasi akoki kokufa kaka soki auti kobimisa mwana mbala moko akufi. Tolanda boni boni docteur alobi ndenge bango bazali komona kote na bango kuna na Sud Kivu.
Pona ba perutu wana defe, oto konstate kote na miso, bali si mingi bazo kufa, tango bazo bota. Donc aboti quelques heures après ou quelques minutes après, a oufi. Proportion, ils ont occupé 72%. Donc, majorité, ils ont tant baso bota. Pour sous ces ans, tant ou pas si ici, qu'au bota. A bota, à l'équipe, il y a 2-3 jours, a oufi. Toujours constaté en gros, dans les 15-20%. Et dans tout ce que ils ont, ils ont un zéni à mouquet, à salé avortement, ils ont un zéni qui n'a pas 5 mois, à vivre dans maladie, nous sous sous. Il est appelé la zéni et à Koufi. Moi, comme ici, dans 5 mois, tension est maquée, moyen exact à Koufi.
Docteur, on le bat qui vraiment obéit, c'était dans les Cambo-Italie suivi. Nathan, oui. Moi, c'est Azali Nazemi. Est-ce qu'au Kiko Beta et sous cette au Kiko Lobé, la mingue, le connu, ma maman, ma singeli, ko sala, Nathan, ou basaï na mokumba, pour y'a qu'on évite, ma complication, y'a qu'à la cima.
Problème. Oyo ezo komela biso eza la problème oyo mama azobota chaque année po tobengaka yango bagrossi trop nombreuse bagrossi trop rapproché bagrossi so eza trop tôt 18 ans 17 ans deja chezizeni problème mosusu ezokomela bamama wana eza azwi problème na ndako olia kende na hôpital akete en retard ya prise en charge le problème pour la matin, c'est que le côté la prise en charge, il y a un retard la prise en charge. Le retard est aussi qu'on a le côté la maman à l'élève, au lieu de tomber dans l'hôpital, puisque l'événement m'a recommandé, m'a ébini, qu'il a ébini, et que nous avons fait la passe, ou peut-être retard aussi la prise en charge, côté la maman ganga. Maman, il y a des cas difficiles. Il faut mettre en somme, puisque je suis au café, puisque je suis à la matérialité. Il y a un pays constitué dans les 64%. Il y a des délais quand même. Oui. Par état à transfert maintenant. Dans les délais, il faut avoir assis la matinée, nous sommes de la transférer. Dans les délais, il faut avoir coûté la commande de la transférer. Dans les délais, il faut avoir aussi du boulot dans les COVID de la transférer. On a toujours constitué à cause de la retard à prise en charge, à cause de la décès, la base qui est aussi la beauté, pour nous ajouter un robot. Mais le tout, ils ont généré un accouchement de la décès maternelle.
Wana ezalaki docteur Patrick Murula kouta Bukavu na Sud Kivu azali kolobela biso likambo litali kufa ya bamama na ntango ya kobota pe na nsima ya kobota. Matondo mingi na bino baso bayo bozali kolona biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala, na kotinda VOA2 na numero 4200.
kasi pola bido ba ebozali na Vodacom, bomi komisa, na kotinda VOA2 na numero